Լաբարակոպս ռադիո Թավիսի ուղևորությունն է Պրաղիդան։ Գամարջոբա զուրփասո ռադիո մսմելեբո շուագամիս 12 საათია თბილისის დროით პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით იწყება შუაღამის თავისუფლება 45-წუთიანი გადაცემა მაგრამ თავდაპირველად მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება თავდაპირველად მოკლედ რამდენიმე ძირითადი ახალი ამბავი ერაყის შეერთებული შტატების ბოლო საბრძოლო ბრიგადამ დატოვა საფრანგეთიდან გაძევებული პირველი ბოშები უკვე რუმინეთში ჩავიდნენ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს პარლამენტის წინ აქციის დროს დაკავებული პირები გაათავისუფლა ჯარიმის გადახდის შემდეგ. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმენთ. შეერთებული შტატების უკანასკნელმა სამხედრო შენაერთმა ერაყი დატოვა. დაჯავშნულმა მანქანებმა უკვე გადაკვეთეს კუვეითის საზღვარი. შეერთებული შტატები აგვისტოს ბოლოსთვის გეგმავს სრულად დაასრულოს სამხედრო საქმიანობა ერაყში, თუმცა ერაყში მომავალი წლის ბოლომდე ისევ დარჩება დაახლოებით 50,000 ამერიკელი ჯარისკაცი. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ფილიპ კროულის განცხადებით, ამერიკელთა მოღვაწეობა ერაყში კვლავ გაგრძელდება. ისევ ერაყის თემა შეერთებული შტატების შეშფოთებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ ერაყში საპარლამენტო არჩევნებიდან 9 წლის შემდეგაც კი ვერ ხერხდება ახალი მთავრობის ჩამოყალიბება. მოლაპარაკებებმა ძირითადი პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლებს შორის შედეგი ჯერჯერობით ვერ გამოიღო. საუბარია პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკის მომხრეებსა და ყოფილი პრემიერის ბლოკ ერაყიას ლიდერის იად ალავის მხარდამჭერებს შორის მიმდინარე მოლაპარაკებებზე. რუმინელი ბოშების პირველი ჯგუფი საფრანგეთიდან გაძევებული პირველი ჯგუფი დღეს ჩავიდა ბუქარესში, რომლის მთავრობამ ქვეყნებიდან ემიგრანტების გაძევება დაიწყო მიუხედავად კრიტიკისა ქვეყნის შიგნით და უცხოეთში. ხელისუფლების ცნობით დღეს 93 ბოშა გაფრინდა რუმინეთში საფრანგეთიდან, სადაც დაიწყო თვის ბოლომდე 700-მდე ბოშის რუმინეთსა და ბულგარეთში გაძევების გეგმის განხორციელება. 26 აგვისტოს კიდევ 100 ბოშის დეპორტაცია დაგეგმილი. პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ გასულ თვეში გასცა განკარგულება დაეშალათ 300 ბოშის საცხოვრებელი ბანაკები, რაც ნაწილი იყო დამნაშავეობასთან წინააღმდეგ ბრძოლის ფართო ზომებისა. რუსეთის ატომური ენერგეტიკის უწყების როსატომის ხელმძღვანელი სერგეი კირიონკოს გაცხადებით, ირანის პირველი ბირთვული ელექტროსადგური დასტურია იმისა, რომ ამ ქვეყანას უნდა მიეცეს უფლება მშვიდობიანი მიზნებით გამოიყენოს ბირთვული ენერგია. 21 აგვისტოს რუსეთის ბირთვული საწვავის ჩატვირთვა უნდა დაიწყოს ირანის ქალაქ ბუშერის ატომური ელექტროსადგურის რეაქტორში. კირიენკოს თქმით, ბუშერის ატომური ელექტროსადგური ადასტურებს, რომ რუსეთი ასრულებს ნაკის ვალდებულებს. აქამდე ირანს არაერთხელ გაუკრიტიკებია მოსკოვი იმის გამო, რომ ეს უკანასკნელი აგვიანებდა 1995 წელს დადებული ხელშეკრულებით ნაკისი ვალდებულებების შესრულებას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ისევ რუსეთის თემა, უბრალოდ რუსეთისა და სომხეთის თემა. სომხეთში დღეს ჩავიდა და ორდღიან ვიზიტს იწყებს რუსეთის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი, რომელიც ერევანში გააფორმებს რუსეთსა და სომხეთს შორის ახალ ხელშეკრულებას უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ, რაც გაახანგრძლივებს რუსეთის არმიის ყოფნას ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში. სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ედუარდ ნალბანდიანის თქმით, ხელშეკრულებით გაიზრდება რუსეთის სამხედრო ბაზის ყოფნა სომხეთში 2044 წლამდე და ამასთან სომხეთი მოსკოვისაგან მიიღებს თანამედროვე შეიარაღებას. ეს აქტი იწვევს მეზობელი აზერბაიჯანის შეშფოთებას, რომელსაც ხანგრძლივი კონფლიქტი აქვს სომხეთთან თავისი ტერიტორიის მთიანი ყარაბაღის გამო. მედვედევის შაბათ-კვირას დარჩება სომხეთში, სადაც კოლექტიური უსაფრთხოების ორგანიზაციის არაოფიციალური სამიტი გაიმართება. პარლამენტის შენობასთან თბილისში დღეს მიმდინარე აქციისას დაკავებულ ალიკო შალამბერიძეს და ლევან ჩიტაძეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ ადმინისტრაციულ სამართა დარღვევათა კოდექსის დარღვევისათვის 400 ლარიანი ჯარიმის გადახდა დაუწესა. როგორც ჩვენი კორესპონდენტი ნონამ ჭედლიშვილი უწყება თბილისიდან, ხალხის პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ალიკო შალამბერიძე და მოძრაობა არას აქტივისტი ჩიტაძე გაათავისუფლეს და მათ სასამართლოს შენობა უკვე დატოვეს. მათ განაცხადეს, რომ არ ეთანხმებიან სამართალდამცველების მოქმედებას და დაკავების ფაქტი აუცილებლად გასაჩივრდება უახლოეს დღეებში. ხვალ კი ისინი პარლამენტის შენობის წინ შეიკრიბებიან, სადაც საპროტესტო ბრიფინგი გაიმართება. ეს გახლავთ შუაღამის თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. შეხსენ თბილისის დროით 24 საათი და 5 წუთია 12:05 წუთი. გადავდივართ ახლა ჩვენი გადაცემის ძირითად სიუჟეტზე, რეპორტაჟებზე, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისელმა და პრაღელმა კორესპონდენტებმა მოამზადეს. თუმცა პირველი სიუჟეტის გამოცხადებამდე მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. ახალ ამბებში ცეთქვა საპროტესტო აქცია და დაპირისპირება მოხდა პოლიციასთან თბილისში, დაკავებულია რამდენიმე აქტივისტი.
მე მინდა რომ ეს აქცია გადაიზარდოს დიდ აქციებში, რომელთაც ადამიანები მიაღწევენ თავიანთ უფლებებში აღდგენას.
გამდგომარეობაში იმყოფებიან დევნილთა გამოსახლების პროგრამით, ზუგდიდში კომპაქტურად ჩასახლების ადგილებში გადაყვანილი დევნილები. ამის შესახებ ექსკლუზიურ მასალას შემოგთავაზებთ.
ბავშვები წუწიწუწა, არანაირი საშუალება არ აქვს, არც ფული, არც საჭმელი, ელემენტარული შუქი არ აქვს, რომ თბილი საჭმელი შევჭამოთ.
ადამიანის უფლებათა პრობლემები დომინირებს დღეს ჩვენს გადაცემაში. შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს გიორგი ტუღუშთან, საქართველოს სახალხო დამცველთან.
დევნილს უნდა კონდეს არჩევანის გაკეთების საშუალება და როდესაც იგი გამოყავთ კონკრეტული შენობიდან, მან უნდა იცოდეს სად მიდის, მას არ უნდა ეუბნებოდნენ მხოლოდ ასე გეოგრაფიულად სად არის განლაგებული ესა თუ ის ადგილი.
გაცემაში გამოვეხმაურებით რუსეთის პრეზიდენტის ორდღიან სახელმწიფო ვიზიტს ერევანში და შევესწრებით გავარკვიოთ, რას ნიშნავს საქართველოსათვის მოსკოვისა და ერევანის სამხედრო დაახლოება. შემდეგ შემოგთავაზებთ ჟურნალ Newsweek-ში გამოქვეყნებული სტატიის შინა სტატიის სახელწოდება ჯაშუშების რესპუბლიკა, მისი ავტორია ანა ნემცოვა. აი მოკლედ ჩვენი გაცემის შესახებ, გაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. როგორც გითხარით ახალი ამბების გამოშვებაში, დღეს პარლამენტის შენობასთან თბილისში მიმდინარე აქციისას ორი აქტივისტი, ალეკო შალამბერიძე და ლევან ჩიტაძე დააკავეს, თუმცა სასამართლომ 400 ლარიანი ჯარიმის შემდეგ ისინი გაათავისუფლა სასამართლოს შენობიდან. მანამდე კი თბილისის ცენტრში ვითარება საკმაოდ დაძაბული იყო. ნონა მჭედლიშვილი, ჩვენი კოლეგა, მთელი დღის განმავლობაში ადევნებდა თვალს აქციას თბილისის ქუჩებში და გთავაზობთ ახლა მის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს.
ფიზიკური დაპირისპირების შედეგად აქციის მონაწილეებმა სხეულის დაზიანებები მიიღეს. ამეთი აგვისტოს საპროტესტო აქციისათვის სამზადისი რამდენიმე დღის განმავლობაში აქტიურად მიმდინარეობდა. აქციამდე შეიქმნა ორი საზოგადოებრივი ორგანიზაციაც: დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობა და გარემოვაჭრეთა პროფესიული ლიგა. დევნილთა და გარემოვაჭრეთა პრობლემა კი არსებული სახით დაახლოებით ერთი თვის წინათ გამოიკვეთა. ძირითადად მას შემდეგ, რაც გამომცემლობა სამშობლოდან დევნილთა გამოსახლების ერთ პრეცედენტს კიდევ რამდენიმე ძველი კომპაქტური ჩასახლების დაშლა და დევნილთა რეგიონებში გადასახლების პროცესის დაწყება მოხდა.
წავალ, განაარწავალ, მაგრამ შემიქმენი ელემენტარული პირობა იმისი, რომ პური ვჭამო და ვიარსებოდა. თუ მოუკვდი დამარტყან დანა და მეც ახლა მომკლა.
26 ივლისიდან 16 აგვისტომდე პოლიციამ ასობით დევნილი გამოასახლა თბილისში მდებარე სხვადასხვა შენობიდან. მოგვიანებით, კერძოდ 10 აგვისტოდან თბილისის მერიამ კიდევ ერთხელ აკრძალა გარევაჭრობა. შესაბამისად, დევნილთა პრობლემას გარემოვაჭრეთა პრობლემაც დაერთო და საპროტესტო განწყობაც კომპლექსური სახე მიიღო.
ჩვენ გარემოვაჭრეები ვართ, ძალიან მცირე დაფინანსებულები, 100-200 ლარის საგონლით ვმუშაობ და ბაზარზე დიდი კონკურენცია არის. ჩვენი მოთხოვნები არის დაგვაბრუნონ ჩვენ სამუშაო ადგილზე და დაგვეწესონ მინიმალური გადასახადი. ჩვენი საქონლის სიმცირის გამო ჩვენ ბაზარში ვერ შევავთ.
დემოკრატთა და გარემოვაჭრეთა გულისწყრომას ერთობლივი საპროტესტო მუხტი კი დიდწილად პოლიტიკური პარტიებისა და სამოქალაქო სექტორის ერთი ნაწილის ხელშეწყობით მიეცა. კონსერვატიული პარტიის წევრი ლაშა ჩხარტიშვილი ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც დევნილთა და გარემოვაჭრეთა პრობლემის მოგვარებას საპროტესტო მოძრაობით გეგმავს.
დევნილები და გარემოვაჭრეები ხელისუფლებისაგან და პირადად სააკაშვილისაგან მოითხოვენ საკუთარ უფლებების დაცვას. დევნილები მოითხოვენ შესრულდეს სააკაშვილის და უგულავას წინასაარჩევნო დაპირება და მათ თბილისში, ანუ იმ ქალაქში, სადაც ცხოვრობდნენ, დაუკავონდათ საცხოვრებელი პარტია ან მიეცათ თბილისის ნებისმიერ უბანში. ხოლო გარემოვაჭრეები მოითხოვენ ერთხელ და სამუდამოდ ქალაქში იქნას მიღებული სამართლებრივი აქტი, რომელიც მოაწესრიგებს გარემოვაჭრობას, მას მისცემს ცივილიზებულ სუნთა და სანიტარული კონტროლის ქვეშ ყოფ სახეს და მეორე მხრივ გარემოვაჭრეებზე გაიცეს ნებართვა იმ გარემოვაჭრეებზე, რომლებიც დღეს არიან და წლების განმავლობაში აი ამ ძიმე შრომით ირჩენენ თავს.
განაცხადა 19 აგვისტოს საპროტესტო აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა კონსერვატორმა ლაშა ჩხარტიშვილმა. დევნილთა და გარემო ვაჭრეთა რამდენიმე აქცია უკვე გაიმართა, მათ შორის გარკვეულ ტრადიციად მკვიდრდება ხუთშაბათობით საპროტესტო აქციის სწორედ პრეზიდენტის რეზიდენციასთან გამართვა. 19 აგვისტოს საპროტესტო აქციები და მსვლელობა კი კულმინაციურიც აღმოჩნდა. ერთის მხრივ აქციის მონაწილეთა რაოდენობისა და ცენტრალური ქუჩების ნაწილის პარალიზების, მეორის მხრივ კი ავლაბრის რეზიდენციიდან პარლამენტთან გადანაცვლებულ აქციის მონაწილეებსა და პოლიციას შორის პარლამენტის შენობასთან მომხდარი ინციდენტის გამოც. ფიზიკური დაპირისპირების შედეგად აქციის მონაწილეებმა სხეულის დაზიანებები მიიღეს. საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა გზის გადაკეტვის მცდელობის ბრალდებით დააკავეს მოძრაობა არას აქტივისტი ლევან ჩიტაძე და ხალხის პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ალექსანდრე შალამბერიძე.
მე მინდა რომ ეს აქცია გადაიზარდოს დიდ აქციებში, რომელთაც ადამიანები მიაღწევენ თავიანთ უფლებებში აღდგენას. ისინი დაიბრუნებენ თავიანთ წერს, თავიანთ საცხოვრებელ ადგილებს და სამუშაო ადგილებს. ამით ჩვენ გვინდა რომ ვაჩვენოთ ხელისუფლებას, რომ ეს საქართველო არ არის მთავრობა, ეს საქართველო არ არის მერია, ეს საქართველო არ არის პრეზიდენტი, ეს საქართველო არის იმ ადამიანების და რომლებიც ცხოვრობენ ამ ქვეყანაში. ამიტომ ჩვენ აუცილებლად მივაღწევთ ამ აქციებით იმას, რომ ღირსეულად ვიცხოვროთ.
დაკავებამდე ავლაბრის რეზიდენციის წინ განაცხადა ხალხის პარტიის წევრმა ალექსანდრე შალამბერიძე. იგი ვარაუდობს, რომ საკრებულოს უახლოესი სხდომა სწორედ საპროტესტო აქციის ფონზე ჩაივლის.
მიკროფონთან იყო ნონა მჭედლიშვილი. მე აქვე გეტყვით, რომ სეუჟეტში ნახსენები ალეკო შალამბერიძე, ხალხის პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, და ლევან ჩიტაძე, მოძრაობა არას აქტივისტი, სასამართლომ დღეს გაათავისუფლა დარბაზიდან 404 ლარიანი ჯარიმის გადახდის დაწესების შემდეგ. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და გრძელდება ადამიანის უფლებების თემით, რომელიც დღეს ჭარბად გვაქვს გადაცემაში. თბილისში სახელმწიფოს კუთვნილი შენობებიდან გასული რამდენიმე კვირის განმავლობაში გამოსახლებული აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან დევნილი ასობით ადამიანი საქართველოს სხვადასხვა ნაწილში, სოფელსა თუ რეგიონში გაანაწილეს. მათ დევნილთა და ტოლვით სამინისტრომ $10,000 კომპენსაცია ან ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი უნდა შესთავაზოს. თუ რა მდგომარეობაში იმყოფებიან ყოფილი სამხედრო ჰოსპიტლის შენობიდან თბილისიდან გასახლებულ დევნილთა ნაწილი და რა პირობები დახვდათ მათ ადგილას, ამის გასარკვევად კომპაქტურ დასახლებაში სოფელ ფოცხო ეწერში იმყოფებოდა ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გერონტი ყალიჩავა. გთავაზობთ მის სიუჟეტს.
სოხუმიდან, ოჯამჭირიდან და გალიდან დევნილი 18 ოჯახი უკვე კვირაზე მეტი ასაკობისა და ელექტროენერგიის გარეშე უმძიმეს პირობებში ცხოვრობს. დედაქალაქიდან იძულებით ჩამოყვანილებს თბილისში განუმარტეს, რომ ფოცხოეწერში საარსებოდ ყველა პირობა ექნებოდათ.
აღ არც შუქი, არც არაფერ ელემენტარულ მარტივს წავალ. უფულო, საერთოდ აზე ვართ ისეთ მდგომარეობაში ვარ. პროდუქტი ჩვენთვის არა, ყველა ვარ თბილისიდან ჩამოსახლებული იძულებითი გზით. ძალადობი, ყველანაირი ადამიანური უფლებების დავალება. და კიდევ ერთი ხაზგასმა მითუნდა თქვა, ყველა ვარ თბილისში ჩაწერილები. ჩვენ ისე გაგვიმეტეს, რადგან ჩვენ რომ მოახდინეთ მიტინგი თორმეტა სამინისტროში, რომ ყველა აღმოჩნდეთ გაძევებულად.
შემოთავაზეს რომ თბილისის მიწერილები თბილისში დასახლდებოდა, მაგრამ სადა ის შემოთავაზება არ გამართა ის აქეთ გადმოყარეს სოფელ ძაღლები და კატები ის. მიწა არ არის, რომ ვიმუშაოთ რაღაცა სიმინდი დავთესოთ ბოსტანი რომ გავაკეთოთ, არანაირი მიწები არ არის.
და ფასლარი ჭირდება, რომ ეს ოპერაცია გაუკეთებავს. რა პირობებია რომ არ ჩნეშულე?
გამოგვაკეთეს ძაღლი. 1 საათი წარმოჭა. სადაც გინდა წადი. ხო და იზოლებული ნებავი წამომეთი. საჭმელი არა, ერთხელ იყვნენ და ორი პური მოვწეს, ერთი კილო შაქარი და ასეთი გაუბედურებული ვარ.
ჩვენ ახსნათ ეხლა დაბურად აკეთებს. ის გადაგკიდია სახელმწიფო ხელა ხალხია და რა გაკეთებს.
ჩამოთვლილ პრობლემებს უმთავრესი უმუშევრობა დაემატა. არადა დევნილები ამბობენ, რომ თბილისში ოჯახებს ვაჭრობით არჩენდნენ, რაც მოსახლეობისგან დაცარიელებულ ფოცხოეწერში უპერსპექტივოა. სოფლიდან რაიონულ ცენტრამდე მგზავრობა კი 5 ლარი ღირს.
ეს არის ფაქტი, რომ აქ არავითარი სასიცოცხლო პირობების და რაღაც საარსებო წყარო წარმოქმნის და რაღაც პერსპექტივის ნაბიჯები წინ წასვლის არაფერი არ არის.
მარტო ოთახს უნდა უყუროთ, მე არაფერი არ არის.
გალიდან დევნილი მირანდა ღუბელაძე, რომელიც დღე-დღეზე შვილის დაბადებას ელოდება, ამბობს, რომ შობიარობისთვის საჭირო თანხა ოჯახს არ გააჩნია.
ბავშვები წუთი-წუთზე არანაირი საშუალება არ აქვს, არც ფული, არც საჭმელი, ელემენტარული შუქი არ აქვს, რომ თბილი საჭმელი შევჭამოთ და შაქრიანი წყლით ვართ რამდენი ხანი, უკვე მერვე დღეა დღეს. გითხრეს, რომ დაგხვდებათ რაღაც ავეჯები, რაღაცები, მაგრამ არაფერი აბსოლუტურად არა, თანაც ნახევრად გაკეთებული არა, ეს რამაზე წყდება, ყველაფერი ფუჭდება, წყალი ჩადის. საშინელი პირობები აქვს. მე არ ვიცი როგორ უნდა ეცხოვოს ადამიანი და თავი როგორ უნდა ვირჩინოთ აქ.
უკვე 13 დღეა იატაკზე ძილი უწევს 4 თვის ლუკას, რომელიც ოროთახიან ბინაში დედასთან ერთად ცხოვრობს. ირუ ავალიანი ამბობს, რომ თუ ხელისუფლებამ უკვე მეორე დევნილებს დროული მატერიალური დახმარება არ აღმოუჩინა, არსებულ პრობლემებს ვერ გაუმკლავდებიან.
ჩვენ სხვაგვარად გვპირდებოდნენ. როდესაც აქ მოვყავდით, გვეუბნებოდნენ, რომ ძალიან კარგად გარემონტებულია და საჭირო ავეჯიც გვექნებოდა. მე საწოლიც კი არ მაქვს და ბავშვთან ერთად იატაკზე მძინავს.
ოკუპირებულ აფხაზეთთან მოსაზღვრე ფოცხოეწერში სპეციალურად დევნილებისთვის გამოყოფილი კიდევ რამდენიმე კომპაქტური შენობაა, სადაც ახალ მობინადრეებს თბილისიდან უახლოეს დღეებში ჩამოიყვანენ.
ეს გახლავთ გერონტი ყალიშავა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. ზუგდიდში თქვენ კი შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ახლა შემოგთავაზებთ მედვედევის ვიზიტის შესახებ მომზადებულ სიუჟეტს, როგორც სახალინების გამოშვებაში თითქმა რუსეთის პრეზიდენტის ორდღიანი სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში ერევანში ხელი მოეწერება შეთანხმებას რუსეთის სამხედრო ბაზის ფუნქციონირების გახანგრძლივებასთან დაკავშირებით. უკვე გადაწყვეტილია, რომ ქალაქ გიუმრის მახლობლად მოქმედ 102 სამხედრო ბაზას იქ დარჩენის 49-წლიანი ვადა მიეცემა, ამასთან ერევანს მოსკოვის ახლებური მფარველობისა და თანამედროვე სტანდარტებით შეიარაღების იმედიც აქვს. რატომ ჩქარობს სომხეთი მოქმედი შეთანხმების გახანგრძლივებას და რას ნიშნავს ყოველივე ეს საქართველოს უსაფრთხოებისათვის? თემით ლელა კუნჭულია დაინტერესდა.
25-წლიან სამხედრო შეთანხმებას, რომელიც დმიტრი მედვედევის ერევანში ვიზიტის შემდეგ გახანგრძლივდება, ჯერ კიდევ მოქმედების 10-წლიანი ვადა აქვს დარჩენილი და ის წესით 2020 წელს იწურება. თუმცა ერევანმა და მოსკოვმა ასე ვთქვათ ათვლა თავიდან დაიწყეს და 1995 წელს დადებული შეთანხმების ვადის 49 წლამდე გახანგრძლივება განიზრახეს. შესაბამისად, მარტივი არითმეტიკის მიხედვით გიუმრის ბაზა წოდებული რუსეთის 102 სამხედრო ბაზა იქ არა 2020 წლამდე, არამედ 2054 წლამდე დარჩება. მოსკოვი წმენდება, რომ ამ აშკარა აჩქარებას არავითარი მიზეზი არ აქვს. კრემლის საგარეო საქმეთა მინისტრი ამბობს, რომ ხარეები ამ ნაბიჯს მხოლოდ თავთავიანთი გრძელვადიანი გეგმების დასაწყობად დგამენ. 19 აგვისტოს სომხეთის საზოგადოებრივი ტელეარხისთვის მიცემულ ინტერვიუში სერგეი ლავროვი ამბობს იმასაც, რომ შეთანხმების პირობები არანაირად არ იცვლება. თუმცა თუკი რუსეთის ერთ-ერთ ტელეარხზე 18 აგვისტოს გამოსულ სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ედვარდ ნალბანდიას მოუსმენთ, გასაგები ხდება, რომ ერევანს ხელშეკრულების გახანგრძლივების პროცესიდან სამხედრო სარგების მიღების იმედიც აქვს.
Более чёткая формулировка будет присутствовать о том, что
იქნება უფრო ზუსტი ფორმულირება იმისა, რომ რუსეთის სამხედრო ბაზა სომხეთის შეიარაღებულ ძალებთან ერთად, რუსეთის ფედერაციის ინტერესების დაცვასთან ერთად, ასევე უზრუნველყოფს სომხეთის რესპუბლიკის უსაფრთხოებას. ამიზნების მისაღწევად რუსეთის მხარე დაეხმარება სომხეთს შეიარაღებითა და თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვაში.
И современной военной техники.
ნალბანდიანის მიერ დახატული პერსპექტივა საკმაოდ სახიფათო წარმოუდგენია უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტს ირაკლი სესიაშვილს. მისი თქმით, რუსეთსა და საქართველოს შორის წარმოქმნილი სამხედრო კონფლიქტის შემთხვევაში ერევანი შეიძლება ვეღარ შეეწინააღმდეგოს გიუმრის ბაზის შესაძლებლობების საქართველოს წინააღმდეგ გამოყენებას. ამასთან სესიაშვილი ლაპარაკობს რუსეთის სურვილზე შექმნას ახალი სამხედრო მიმართულება, სამხრეთის სტრატეგიული მმართველობის სამხედრო მიმართულება.
საბჭოთა კავშირის დროს სადაჭორის ეგრეთ წოდებული ზაკავკასკი ოკრუგის სამხედრო მიმართულება იყო სწორედ თბილისში, ვაკესაბურთალოს გზაზე არის მისი შენობის ნარჩენები. ამიტომ ამ კონტექსში უკვე სხვა ვითარება იქნება, ვინაიდან ამ სამხედრო მიმართულებაში შევა აფხაზეთში და ოსეთში განლაგებული სამხედრო ძალები რუსეთის, ასევე სომხეთში და ასევე ჩრდილოეთ კავკასიაში და გარკვეულ შავი ზღვის და კასპიის აკვატორიაში არსებული სამხედრო ძალები. თუ კი ამ მიმართულებით რაიმე კონფლიქტები წარმოიშვება და წარმოიქმნება, ამ შემთხვევაში რუსეთი ითვალისწინებს რაიმე სამხედრო მიმართულების ერთიან კოორდინირებულ მართვის საკითხებს. ამ შემთხვევაში სწორედ ეს ერთიანი ძალა ამოქმედება, რაც რა თქმა უნდა, როგორც ჩვენთვის, ისევე სხვა ჩვენი მეზობლისთვის გარკვეული საფრთხის შემცველი არის.
რამდენად შესაძლებელია, რომ ასეთი სამხედრო პერსპექტივის ფარგლებში რუსეთმა მიაღწიოს და სომხეთს აღიარებინოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა. გავახსენოთ, რომ მანამდე ერევანმა არაერთხელ უგულებელყო კრემლის მსგავსი მოთხოვნები. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა სომეხმა პოლიტოლოგმა ალექსანდრ ისკანდერიანმა, ერევანი თბილისთან ურთიერთობების გაფუჭებას მომავალში მოერიდება და მთავარ ფაქტორს ამ შემთხვევაში ეკონომიკა წარმოადგენს.
საქართველოს გავლით მოძრაობს სომხეთის ექსპორტ-იმპორტის დაახლოებით 70% და საქართველოს პორტები პრაქტიკულად სომხეთის პორტებს წარმოადგენს. სწორედ ამ პორტებიდან შემოდის სომხეთისთვის განკუთვნილი ტვირთები ევროპიდან და რუსეთიდანაც. ასე რომ მეზობელ საქართველოსთან წაჩხუბება სომხეთის ხელისუფლების მხრიდან არასწორ ნაბიჯად ჩაითვლება.
ასეათუ ისე, სომხეთი მოსკოვის ძირითადი სტრატეგიული პარტნიორი სამხრეთ კავკასიაში კიდევ უფრო უახლოვდება კრემლს. ანალიტიკოსები ამ ფაქტორს მთიანი ყარაბაღის პრობლემის კონტექსტში ხსნიან და მიიჩნევენ, რომ მოსკოვთან სამხედრო თვალსაზრისით კიდევ უფრო დაახლოებული ერევანი ყარაბაღზე მეტი გავლენის შენარჩუნებას შეძლებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, გრძელდება იმავე თემით, რაზეც ლელა კუნჭულია საუბრობდა. საქართველოს ჩრდილოელი და სამხრეთელი მეზობლები, რუსეთი და სომხეთი, როცა სამხედრო სფეროში გაფართოებულ ხელშეკრულებას აფორმებენ, ეს მოსაზღვრე ქვეყნებისათვის გასათვალისწინებელი ფაქტორია, უდაო ჭეშმარიტებაა. საქართველოს რაც შეეხება, ამაზე ვისაუბრეთ. თუ რას ნიშნავს ასეთი ფაქტი აზერბაიჯანისათვის, ამაზე ახლა ოქროპირ რუხაძე გვეტყვის.
აზერბაიჯანის ხელისუფალთა არაერთხელ განუცხადებიათ, რომ არ გამორიცხავენ ძალით მთიანი ყარაბაღის დაბრუნებას, რეგიონისა, რომელიც დე იურე აზერბაიჯანს ეკუთვნის, მაგრამ ორ ქვეყანას შორის ომის შედეგად სომხურ ნაწილებს აქვს დაკავებული. მოსკოვთან ეს შეთანხმება გულისხმობს თანამედროვე სპეციალური სამხედრო აღჭურვილობის განთავსებას სომხეთში. სომხეთის თავდაცვის გარდა, როგორც პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანის მმართველი რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი ედუარდ შარმაზანოვი ამბობს, ხელშეკრულების შედეგად გამოირიცხება მეზობელი აზერბაიჯანის მხრიდან მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ძალით მოგვარება. შარმაზანოვის თქმით, სომხეთის ეს ბოლო მცდელობები გააძლიეროს უსაფრთხოება სწორედ აზერბაიჯანის განცხადებებს უკავშირდება, რომ ემზადება მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ძალით მოგვარებისთვის. შარმაზანოვი ამბობს, რომ ამავე დროს არ უნდა დავივიწყოთ დასავლელი მეზობლის ბაქოს მოკავშირე თურქეთის ფაქტორიცო. მაგრამ ყველა ასე არ ფიქრობს, რომ სომხეთი იხეირებს მოსკოვთან ახალი პაქტით. ზოგიერთი ანალიტიკოსი ასე მსჯელობს. გაფართოებული ხელშეკრულება სომხეთსა და რუსეთს შორის არ ფარავს მთიან ყარაბაღს იმ მარტივი მიზეზით, რომ ის სამართლებრივად აზერბაიჯანის ტერიტორიაა. თუ კი სომხეთის ჯარს მოუწევს ბრძოლა, ეს არ მოხდება სომხეთის ტერიტორიაზე, არამედ აზერბაიჯანის მთიანი ყარაბაღის მიწაზე. რუსეთის სამხედრო ექსპერტი პაველ ფელგენჰაუერი ამბობს, რომ ეს ხელშეკრულება სომხეთის დაცვას აზერბაიჯანისგან კი არ გულისხმობს, არამედ თურქეთის გავლენის მოთოკვას ემსახურება. სომხეთის უშიშროების საკითხებში ყოფილი სახელმწიფო მრჩეველი გერარდ ლიბარიდიანი ვარაუდობს, რომ დოკუმენტი რუსეთს არც კი დაავალდებულებს დაეხმაროს სომხეთს. რუსეთს კონფლიქტში ჩარევის საკითხის გადაწყვეტა თვითონ შეუძლია.
1995 წლის ხელშეკრულებაში ეწერა და ეს დარწმუნებული ვარ ახალშიც ასე დარჩება, რომ თუ კი სომხეთის საზღვრებს შიგნით სამხედრო მოქმედება დაიწყება, რუსეთი ავტომატურად სომხეთს არ უნდა დაეხმაროს. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ კი ხელშეკრულების ერთი მხარე თავდასხმის ობიექტია, მეორესთან მოუწევს კონსულტაციები და მეორე მხარე გადაწყვეტს ჩაერთოს თუ არა ომში. არ ამგონია, რომ ეს პირობა შეიცვალოს.
აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ყოფილი მრჩეველი ვეფა გულიზადე სომხეთზე რუსეთის გავლენის გაფართოებაზე ლაპარაკობს ამ ხელშეკრულების კონტექსტში.
სომხეთის ტერიტორია რუსეთის ტერიტორიაა და რუსეთი სომხეთში ზრდის სამხედრო ყოფნას ნატოს ამერიკის წინააღმდეგ ირანთან ომის შემთხვევისთვის, იმისთვის რომ იყოს ძლიერი და ჰქონდეს ეფექტიანი იარაღი სომხეთში. რუსეთის სომხეთში, რუსეთის ტერიტორია სომხეთში.
ერთია რუსეთის სომხეთთან თანამშრომლობა უსაფრთხოების სფეროში, მეორეა ცნობა, რომელიც ამ დღეებში გავრცელდა, რომ აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ და რუსეთის როსობორონ ექსპორტმა შეთანხმება დადეს, მიეწოდოს აზერბაიჯანს S-300 ტიპის საჰაერო თავდაცვის სისტემა. როსობორონ ექსპორტმა უარყო ცნობა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა არა კონკრეტულად თქვა, რომ რუსეთი არასოდეს მიაწოდებს ამა თუ იმ რეგიონს იარაღს, თუ კითვლის, რომ ამ იარაღს დესტაბილიზაციის გამოწვევა შეუძლიაო. მან განმარტება მისცა S-300 და თქვა, რომ ის თავდაცვითი იარაღია და შესაბამის ტერიტორია სარაკეტო თავდასხმებისგან იცავს. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თქმით, ეს სამას საერთაშორისო სამართლის, საერთაშორისო ვალდებულებების თანახმად ვაწვდით პარტნიორებს. მანვე განაცხადა, რომ თავდაცვითი შეერაღება არ იწვევს დესტაბილიზაციას, გამონაკლისია მხოლოდ შემთხვევები, როცა ვინმე შეტევით იარაღს ამოქმედებს. Мас ეს სისტემა პრობლემას უქმნისო, თქვა ლავროვმა. Მან დაამატა, რომ რეგიონში, რომელზეც ჩვენ ლაპარაკობთ, დარწმუნებული ვარ, არავინ აპირებს ახალი სამხედრო მოქმედების დაწყებას, რადგან ეს კატასტროფა იქნებაო. ასე გამოთქვამს თავის აზრს სერგეი ლავროვი. რეაქცია ან განმარტება ან ცნობა აზერბაიჯანის ოფიციალურ პირებს მათი ქვეყნისთვის რუსული წარმოების ანტისარაკეტო სისტემის მიყიდვის შესახებ არ გაუკეთებიათ. სომხეთის სტრატეგიული და სახელმწიფო კვლევების ცენტრის დირექტორმა რიჩარდ კირაკოსიანმა თქვა, რომ ეს სახიფათო დაძაბულობას გამოიწვევს და აზერბაიჯანთან დაკავშირებით შემდეგი განაცხადა.
ისინი სახიფათოდ თავდაჯერებულნი ხდებიან. ამ თავდაცვითმა სისტემამ შეიძლება დაძაბულობის ესკალაცია გამოიწვიოს სომხეთთან და ყარაბახთან.
ეს განაცხადა სომხეთის სტრატეგიული და სახელმწიფო კვლევების ცენტრის დირექტორმა რიჩარდ კირაკოსიანმა რუსეთის საჰაერო თავდაცვის სისტემის აზერბაიჯანისათვის მიყიდვის შესახებ თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. ორმოცდაათი და 25 წუთია თბილისის დროით, გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და უბრუნდებით თემას, რომელზეც 2-3 წუთის წინ ჩვენ საუბარი ჰქონდა, ჩვენი კოლეგა გერონტი ყალიჩავა გვიამბობდა იმაზე, თუ რამდენიმე მდგომარეობაში ცხოვრობენ სოფელ ფოცხო ეწერში კომპაქტურად ჩასახლებული ტოლვილები, რომლებიც ცოტა ხნის წინ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში თბილისიდან ზუგდიდში გადაიყვანეს საცხოვრებლად. ამ ფაქტმა, რომ ირღვევა საცხოვრებელი და სოციალური პირობები, შეშფოთა საქართველოს სახალხო დამცველი. ნინო ხარაძემ სწორედ ამ შეკითხვით დაიწყო თავისი ინტერვიუ გიორგი ტუღუშთან, საქართველოს სახალხო დამცველთან. გთავაზობთ ამ ინტერვიუს შემოკლებულ ვარიანტს.
ჩემ წარმომადგენლები იყვნენ ორივე ადგილას, საყვირის ქუჩაზე, როდესაც გადაიყვანეს დევნილები, კარფანჯერაც კი არ იყო ჩასმული იმ შენობაში და მიმდინარეობდა რემონტი, რომელიც მე შეჩერდა. და ეხლა ჩვენ ვითხოვთ, რომ დროულად განახლდეს და ეს ადამიანები, რომლებიც იქ გადაიყვანეს, შეუქმნან მათ სათანადო საცხოვრებელი პირობები, ანუ ეს ობიექტი არანაირად მზად არ იყო ხალხის მისაღებად. კანონი პირდაპირ მიუთითებს, რომ დევნილს არ უნდა გაუუარეს და მდგომარეობა მისი გადაყვანის საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის შედეგად. კიდევ ერთი თემა, რომელიც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის იგივე ფოცხოს თემა. იქაც გუშინ წინ და გუშინ იმყოფებოდა ჩემი თანამშრომელი ზუგდიდის ოფისიდან. არ იყო ელექტროენერგიის და წყლის მიწოდება კონკრეტულად იმ საცხოვრებელ ადგილას, სადაც გადაყავთ დევნილები, და იქ იყო კიდე სხვა ძალიან ბევრი კომუნალური და საყოფაცხოვრებო ტიპის პრობლემა. ამაზეც მე ხვალ ვაპირებ უკვე მიმართო მინისტრს დეტალურ რეკომენდაციას და მოვითხოვ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს ამ მდგომარეობის გამოსწორება. რაც შეეხება დევნილთა ხელმისაწვდომობას, ზოგადად დასაქმებაზე, იგივე ჯანდაცვაზე, განათლებაზე, აქ სიტუაცია მაინც რთული რჩება, მით უმეტეს ეს ეხება არა თბილისის მაცხოვრებელ დევნილებს. იცით, რომ დევნილს არ უნდა უარესდებოდეს არანაირად არა მარტო საყოფაცხოვრებო პირობები, ასევე მხედველობაში უნდა იქნას ყოველთვის მიღებული დევნილთა ეკონომიური მდგომარეობა.
თვითონ პროცესს რაც შეეხება, რამდენად სამართლიანად წარიმართა პროცესი გამოსახლების,
ძალიან ბევრი კრიტერიუმია, რომელიც შეიძლება მიუყენოს. პირველი, ეს არის რამდენად გამართული იყო თვითონ გამოსახლების პროცედურა, თორემ კანონი ითვალისწინებს გამოსახლებას, თუმცა გამოსახლება შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ იმ შემთხვევებში, როდესაც დაცულია კანონისა და ნორმის მოთხოვნები. იყო რიგი შემთხვევები, სადაც ეს პროცედურა დაირღვა, თუმცა აქ არ შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ მოვთხოვოთ პასუხი ტოლბილთა და განსახლების სამინისტროს, გამოსახლებებს, როგორც ის მათ ნაწილი განახორციელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, მათი მოვალეობა ადმინისტრაციული წარმოების ჩატარება და მეორე 5 დღით ადრე გაფრთხილება, და გარდა ამისა, როდესაც ხდება გამოსახლება იმ კონტინგენტის, რომელთაც აქ დევნილის მოწმობა, აუცილებელია თანხმობა ტოლბილთა და განსახლების სამინისტროდან. აი, სწორედ ეს დოკუმენტაცია ჯერჯერობით ჩემს ხელთ არ არის, თუმცა ადგილზე დაფიქსირდა დარღვევები, როდესაც გაფრთხილება იყო ზეპირსიტყვიერი, როდესაც არ ჰქონდა დევნილებს სათანადო ვადა, რომ მომზადებულიყვნენ, არანაირად არ იცოდნენ თუ სად გადაიყვანდნენ მათ. გარდა ამისა, იყო შემთხვევები, როდესაც აი სამხედრო ოლქის შენობა თვალწრებიძის ქუჩაზე მიიტანეს ცარიელი ოქმები. მეორე თემა, ზოგადად
ცარიელი ოქმები,
რომ ცარიელი ოქმი ეხება გამოსახლების ოქმი დგება, რომელიც უნდა გაეცნოს, ვთქვათ, იმ ადამიანებს, რომლებიც უნდა გამოასახლონ, მაშ მითითებული უნდა იყოს დრო, ადგილი და ასე შემდეგ, თუმცა თუმცა ჩვენ ნახეთ რომ იქ მიიტანეს ცარიელი ოქმები რაც დაფიქსირებულია და ზოგადად იქ აპირებდნენ მათ შევსებას. გარდა ამისა მე მინდა დევნილების თემას ისევ და ისევ შევეხო. ჩემი აზრით დევნილს უნდა ქონდეს არჩევანის გაკეთების საშუალება და როდესაც იგი გამოყავთ კონკრეტული შენობიდან მან უნდა იცოდეს სად მიდის. მას არ უნდა ეუბნებოდნენ მხოლოდ ასე ვთქვათ გეოგრაფიულად სად არის განლაგებული ესა თუ ის ადგილი სადაც ეს ადამიანი უნდა აგრძელებდეს თავის ცხოვრებას, არა?
სად შეიძლება ჩართული იყოს თქვა ამ პროცესში ომბუდსმენის ოფისი და როგორ შეიძლება დაშოთ მხარდაჭერა აღმოეჩინათ დევნილებისთვის იმისათვის რომ ცოტა უფრო ვთქვათ მსუბუქად განხორციელებული იყოს ეს პროცესი.
მე მინდა გითხრათ რომ გამოსახლებების ტალღა ცოტა რღოს და მოულოდნელად დაიწყო. სახალხო დამცველს ძალიან გაუჭირდებოდა გამოსახლების პროცესის შეჩერება, თუმცა ხა ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ მთლიანად ის ადამიანები ვინც კი გამოიყვანეს შევეცადოთ რომ მათ დარღვეული უფლებები აღდგეს და გარდა ამისა სამინისტროს მოვთხოვოთ მაქსიმალურად რომ ეს ადამიანები დააკმაყოფილოს კონკრეტულად ყველა იმ პირობით რაც მათ ეკუთვნით კანონიდან გამომდინარე. როდესაც ადამიანს ართმევს საცხოვრებელ ადგილს და კეთილი ინებოდა მას სანაცვლოდ რაც ეკუთვნის კანონიდან გამომდინარე ყველაფერი მისცე. მე მესმის რომ სამოქმედო გეგმა ხორციელდება, თუმცა იქაც არის სერიოზული ჩამორჩენა და დიდი ყურადღება ამის აქცევს ზოგადად რომ ამ სამოქმედო გეგმის მიმართ დევნილებმა ნდობა არ დაკარგონ.
განცხადა გიორგი ტუღუშმა საქართველოს სახალხო დამცველმა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტ ნინო ხარაძესთან საუბარში ეს გახლართ ამ ინტერვიუს შემოკლებული ვარიანტი ვრცელ ვერსიას კი თქვენ მოუსმენთ ჩვენს საიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი G შუაღამის თავისუფლება გრძელდება. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და გრძელდება იგი საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ნინო თარხნიშვილმა რამდენიმე გაზეთის მოკლე შინაარსი შეაჯამა.
რაზე ისაუბრეს ბურჯენაძემ და ბესელიამ? ამ კითხვას დღეს რეზონანსი პირველ გვერდს უთმობს. ბესელია ამბობს, რომ მათი საუბრის თემა სახალხო წარმომადგენლობითი კრება. ის აცხადებს, რომ სახალხო წარმომადგენლობითი კრების იდეას მხარს უჭერს და მის საორგანიზაციო ჯგუფთანაც თანამშრომლობს. ეს კონსულტაციების ფორმატი ზუსტად იმას ითვალისწინებს, რომ მომზადდეს შეხვედრები, ამბობს ბესელია რეზონანსთან ინტერვიუში. ნინო ბურჯენაძე კი რეზონანსთან საუბრისას კრების მთავარ მისიას განმარტავს. ამ კრების ამოცანა მოსახლეობას მივაწოდოთ ინფორმაცია ქვეყანაში არსებულ რეალობაზე და შემდეგ უკვე თავად გადაწყვიტოს ხალხმა რასურს მას. ციტატის დასასრული. კიდევ ერთი თემა, რომელსაც დღეს რეზონანსი აშუქებს, პროდუქტზე ფასების მნიშვნელოვან ზრდას ეხება. ექსპერტები ფიქრობენ, რომ ქალაქად ცხოვრებლებს უფრო გაუჭირდებათ, ვიდრე სოფლის მოსახლეობას. კონკრეტული რეცეპტი თუ როგორ უნდა მოიქცეს მოსახლეობა, როცა ყველაფერი გაძვირებულია და რა პრევენციულ ღონისძიებებს მიმართოს მძიმე ზამთრის ასაცილებლად არ არსებობს. ეს ის განსაკუთრებული შემთხვევაა, როცა ექსპერტებს ხალხისთვის რჩევის მიცემა უჭირთ. წერს პუბლიკაციის ავტორი, რომელიც ეკონომიკის ექსპერტს გია ხუხაშვილს ესაუბრება. ხუხაშვილი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფომ არ უნდა დაუშვას სპეკულაციური ფასების ზრდა. მოსახლეობისათვის რჩევის მიცემა გამიჭირდება. როგორც წინა პერიოდი, წლემანდელი შემოდგომა ზამთარიც არასახარბიელო იქნება. სურსათის გაძვირებას კომუნალური ხარჯებიც დაემატება და ძალიან მძიმე სურათს მივიღებთ, ამბობს ხუხაშვილი ინტერვიუში. ყველა სიახლე ჯერაც არ განელებულ უნივერსიტეტის თემას უბრუნდება და აქვეყნებს ინტერვიუს ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორთან, პროფესორ მერაბ ჯიბლაძესთან. მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ იქნებოდა უნივერსიტეტის რექტორი, პიროვნება ბევრს არაფერს წყვეტს. ხუბუამ გააკეთა ის, რაც უბრძანეს, დაანგრია უნივერსიტეტი. ახლა კი მოვა ახალი ხუბუა და რაც დარჩა გასაყიდი, მათ შორის უნივერსიტეტის კორპუსები ყველაფერს გაყიდის. სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსი უკვე გამზადებულია გასაყიდად. იქ ისეთი რემონტი ჩაატარეს, რომ ზარი არასდროს დაირეკება. ყველა აუდიტორია და კაბინეტი მოშლილია. ვითომ საკონფერენციო კორპუსად გადააქციეს, ამბობს მერაბ ჯიბლაძე ინტერვიუში. რუსეთი დემოგრაფიული მდგომარეობის შეცვლას ცდილობს, წერს 24 საათი. ხანძარში გახვეული რუსეთი დაზარალებული მოსახლეობის დასაკმაყოფილებლად ალტერნატიულ გზებს ეწევს. ერთ-ერთ ალტერნატიულ საცხოვრებელ ადგილად აფხაზეთიც მოიაზრება. ქართული მხარის მტკიცებით ზემოაღნიშნული ინფორმაცია რეალურად არ იხილება. ეს პიარ ელემენტის ნაწილია. სამართლებრივად რა თქმა უნდა არ არის გამართლებული, რადგან ეს ტერიტორიები არის ოკუპირებული. არავის აქვს უფლება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შეცვალოს დემოგრაფიული მდგომარეობა. აცხადებს გაზეთ 24 საათთან საუბრისას ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებით საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია.
მე გეტყვით, რომ საქართველოს პრესის მიმოხილვა ნინო თარხნიშვილმა წარმოგიდგინათ. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება შუაღამის თავისუფლების საერთაშორისო პოლიტიკის თემით, რომელიც საქართველოს უკავშირდება. 18 აგვისტოს ჟურნალმა Newsweek-მა გამოაქვეყნა სტატია სახელწოდებით „ჯაშუშების რესპუბლიკა“. ავტორი ამ ტერმინით აფხაზეთს აღნიშნავს. ანა ნემცოვა წერს: „სეპარატისტული რესპუბლიკა რუსული სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის მიერ არის კოლონიზებული, რის გამოც ადგილობრივი მოსახლეობა უკმაყოფილებას გამოხატავსო“. ანა ნემცოვას ნიკო ნერგაძე ესაუბრა. ისვე გეტყვით, თუ რა წერია პუბლიკაციაში.
რუსეთის უშიშროების სამსახურის ურთიერთობა აფხაზეთთან ჯერ კიდევ საბჭოთა კაგების დროიდან დაიწყო. წერს ანა ნემცოვა Newsweek-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში. პუბლიკაციაში ნათქვამია, ჯერ კიდევ სტალინის დროიდან ყოველ მეორე აფხაზურ ოჯახს ერთი ნათესავი მაინც ჰყავდა, ან კაგების ოფიცერი, ან საიდუმლო აგენტი, და ან კიდევ ინფორმატორიო. ნემცოვა აგრძელებს, რომ ეს განსაკუთრებული ურთიერთობა კაგების მემკვიდრე FSB-სა და სეპარატისტულ რესპუბლიკას შორის დღესაც გრძელდება. FSB-ს ყოფილი და მოქმედი ოფიცრები ქირაობენ და ყიდულობენ სასტუმროებს, სანატორიუმებს. FSB იცავს აფხაზეთის საზღვრებს. აფხაზების ნაწილს ეს არ მოსწონს, წერს ანა ნემცოვა. კი, მაგრამ რატომ? თუ აფხაზეთსა და კაგების ურთიერთობის დიდი ტრადიცია აქვს, რა შეიცვალა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში? ანა ნემცოვა ამას ასე პასუხობს.
ტრადიციები კი ძველია, მაგრამ ახლა იმდენად დიდია ზეწოლა, იმდენი სატვირთო მანქანა და ტანკი ჩამოვიდა და სამხედრო ბაზაც შენდება, რომ აფხაზები უკვე უკმაყოფილებას გამოთქვამენ. მათ ხომ არ სურთ კოლონიაში ცხოვრება, მათ უნდა დამოუკიდებლობა, მაგრამ მათ უკვე რუსული სატელეფონო ნომრები აქვთ, რუსი მოსაზღვრეები იცავენ და ეს ადგილობრივ მოსახლეობას არ მოსწონს.
რამდენად გავრცელებულია ეს უკმაყოფილება? ანა ნემცოვა ამბობს, რომ არც თუ ისე. პროტესტს აფხაზეთში მცხოვრებთა გარკვეული ფენა გამოთქვამს. ისინი, ვისაც პირდაპირ შეეხო პრობლემა. მაგალითად, ზოგ არქიტექტორს არ მოსწონს რუსეთის გეგმა ბიჭვინთაში ფეშენებელური საკურორტო კომპლექსის მშენებლობის შესახებ. ამ ათსართულიან შენობას, რომლის დასრულებაც სოჭის ოლიმპიადისთვის არის ნავარაუდები, გეგმის მიხედვით ექნება კერძო პლაჟები, გამაჯანსაღებელი კლუბები, პორტი იახტებისთვის. მას, წერს სტატიის ავტორი, ადგილობრივები პუტინ სიტის უწოდებენ. არადა ეს ქალაქში, სადაც უმეტესწილად 6-სართულიანი შენობები დგას. ნემცოვა ამბობს.
გაგრის და ბიჭვინთის მთავარი არქიტექტორი მოსკოვში იყო ჩამოსული და აქაურმა არქიტექტორებმა უთხრეს: ჩვენ გვიყვარს აფხაზური არქიტექტურა. არ დაანებო მათ, რომ გაგრის სოჭად გადააქციონო.
სტატიის ავტორი წერს, რომ განსაკუთრებით უკმაყოფილო FSB-თი აფხაზეთში მესაზღვრეები არიან. Упростород ყოფილი მესაზღვრეები.
Они уже не охраняют границы Абхазии. Абхазские границы в основном. Ისინი უკვე აღარ იცავენ აფხაზეთის საზღვარს. აფხაზეთის საზღვარს ახლა რუსი მესაზღვრეები FSB იცავს. ეს უკმაყოფილების მეორე მხარეა. ის ხალხი, ვინც პრობლემას პირდაპირ აწყდება, ძალიან აწყენები არიან. არც კი ველოდი ასეთ წენას. აფხაზ მესაზღვრეებს რჩებათ შთაბეჭდილება, რომ მათთან ურთიერთობა არ სურთ, რომ ისინი არ აიყვანეს გუნდში. Прекратили общение, что их не берут в команду.
თუმცა, როგორც ანა ნემცოვამ უკვე აღნიშნა, უკმაყოფილებას FSB-თი აფხაზეთში მცხოვრებთა მხოლოდ ნაწილი გამოთქვამს. ისინი კიდევ ერთხელ ვისაც უშუალოდ ეხება პრობლემა. მას რატომ არის მნიშვნელოვანი მათი აზრი? ანა ნემცოვა ამ შეკითხვას ასე პასუხობს.
Но чем прекрасна Абхазия? Она очень прозрачна. აფხაზეთი იმიტომაცაა კარგი, რომ ის ძალიან გამჭვირვალეა. იქ ნამდვილად დემოკრატიაა. აფხაზეთში არსებობს სიტყვის თავისუფლება, არსებობს ოპოზიცია და იქ ყველა-ყველაფერს მყისიერად იგებს. შეიძლება იმიტომაც, რომ აი ასეთი პატარაა. ის, რომ მესაზღვრეები უკმაყოფილოები არიან, თელმა აფხაზეთმა იცის.
ანა ნემცოვას ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მომზადა. გაცემას გააგრძელებს და დაასრულებს სიუჟეტი კიდევ ერთი ჯაშუშის ისტორიაზე. საუბარია იგორ სუტიაგინზე, ბირთულ მკვლევარზე, რუსეთის მოქალაქეზე, ვინც დასავლეთში დაკავებულ რუსეთისათვის მომუშავე ჯაშუშებზე გაცვალეს. ეს გაცვლა ცივი ომის შემდეგ უდიდესი გარიგება იყო აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის ამ სფეროში. ოქროპირ რუხაძე თავის უხილავ ფარდაში სუტიაგინზე გიამბობთ.
სუტიაგინი მშვიდად ლაპარაკობს და ეტყობა გაწონასწორებული კაცია. მან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს იმის შესახებაც გაუზიარა შთაბეჭდილება, როგორ ჩაუტარეს ბრიტანეთში ჩაყვანის შემდეგ სამედიცინო შემოწმება და ცოტა გაუკვირდათ კიდეც. ამდენი ხნით საპატიმროში და თანაც რუსეთის საპატიმროში ნამყოფი ადამიანი ასე ნორმალურად თავს რატომ გრძნობდა? მას 2004 წელს მიუსაჯეს 15 წლით პატიმრობა იმის გამო, რომ ლონდონის ერთ-ერთ ფირმას რუსეთის შესახებ მიაწოდა საიდუმლო ინფორმაცია. ეს ფირმა, ასე დაადგინა გამოძიებამ, დაკავშირებული იყო შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალურ სამმართველოსთან. სუტეგენი გაცვალეს. გაცვალეს ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილებზე, ანუ თითქოს ყველაფერი ცხადი უნდა იყოს, რა გასაკვირი იქნებოდა, რომ რუსეთის მოქალაქე დასავლეთს მოესყიდა. მაგრამ ის ამტკიცებს, რომ არ იყო ჯაშუში.
რა
თქმა უნდა, არა. არასოდეს ყოფილვარ ჯაშუში. პირველ რიგში კი იმიტომ, რომ ჩემი ქვეყნისთვის მუშაობდი, მისთვის ვცდილობდი და მასზე ვფიქრობდი. მადანაშაულებენ სამუშაოში გასამრჯელოს გიხდიდნენო. კეთილი, მისაყვედურეთ, რომ ფულისთვის მუშაობდი. ოღონდ მისაყვედუროს იმან, ვინც უკანასკნელ კაპიკზეც უარს ამბობს. მაგრამ ჯაშუში ცხადია, არასოდეს ყოფილვარ. სასამართლოზე მოსამართლემას დამადანაშაულა, რომ რუსეთის ინტერესებს ვიცავდი უცხოელთა წინაშე და ამის უფლება არ მქონდა. როგორ არის ჯაშუში ის, ვინც თავისი ქვეყნისთვის მუშაობს და არა სხვისთვის? ამას მე მგონია სხვა რაღაც
ქვია.
როგორც უნდა იყოს, სუტეგენი ჩასვეს, გაასამართლეს და ბოლოს შეიწყალეს, ისე რომ გაცვალეს სხვებზე. მაგრამ რატომ ჩასვეს? ის თავისებურად ხსნის მიზეს და ამ ინტერვიუში ამბობს, რომ ჩემი იზოლირება კი არ სურდათ, უბრალოდ გარკვეულ ეტაპზე დაკავები და ნახევარ წელიწადში პირდაპირ მითხრეს. მიხვდნენ, რომ დამნაშავე არ ვიყავი, უბრალოდ ასე გაშვება არ სურდათო. აი რას გვიამბობს ის ერთ-ერთ გამომძიებელთან საუბრის შესახებ.
Однажды следователь, когда я его при предъявлении обвинения,
პირველი ბრალდების წარმოდგენის დროს პირდაპირ ვკითხე გამომძიებელს, რა თქმა უნდა, მისი უფროსები იქ არიყვნენ. ხომ გესმის, რომ რასაც მაბრალებ, სრული სისრულელეა მეთქი. წამით არ დაფიქრებულა, ვიპასუხა, რა თქმა უნდაო. მაგრამ ისიც მესმის, რამდენი ხანია ზიხარ. დღეს რომ გაგიშვა, ხვალ შენს ადგილას ერთი ჩვენგანი უნდა ჩაჯდეს. ჩვენ კი ჩაჯდომა არ გვინდა. ამიტომ შენიჯდები და არა ჩვენო.
Сидеть не хотим, поэтому сидеть будешь ты, а не мы.
ასე უთხრა გამომძიებელმა სუტეგენს, რომელიც თვლის, რომ სუმცირე კალუგელ ჩეკისტებს, როგორც თვითონ უწოდებს სამართალდამცავებს, რომლებიც მის საქმეზე მუშაობდნენ, ეს მშვენივრად ესმოდათ. მათ ძალიან კარგად იცოდნენ, რაზე იყო ლაპარაკიო, ამბობს ის. სუტეგენი მუშაობდა ფირმაში, რომელიც რუსეთში ინვესტიციების გარშემო რეკომენდაციებს გასცემდა. მისი თქმით, ის თავისი ქვეყნის დადებითი სურათის შექმნას, იმის დამტკიცებას ცდილობდა, რომ ფულის ჩადება რუსეთში შეიძლება და საჭიროა. მე ვერ ვიქნებოდი პასუხისმგებელი იმ თანხებისთვის, რომლებსაც ჩადებდნენო, ამბობს ის. მაგრამ თვითონვე ყვება. ინგლისელებს ყველანაირად ვარწმუნებდი, რომ ინვესტიციებს არაფერი უშლიდა ხელს რუსეთში. ინგლისელებს იმის ეშინოდათ, მისივე თქმით, რომ ხოდორკოვსკის მსგავსი არ დამართნოდათ და პოლიტიკურ რისკებს უფრთხოდნენო. მე ინფორმაციას ვაწვდიდი, ამბობს ის. იმის საჩვენებლად, რომ რუსეთში მიმდინარე პროცესები არ უშლიან ხელს ამ ქვეყანასთან თანამშრომლობას. მაგრამ მოსკოვის უშრებამ სწორედ უცხოელებისთვის ამ ინფორმაციის მიცემა შეაფასა დანაშაულებრივ ქმედებად. სუტეგენი, როგორც ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილი, შედარებით კარგ პირობებში იხდიდა სასჯელს. მისი განათლების კაცის გამოყენება ძიული იყო და ერთ-ერთ კოლონიაში მას სუფთა საქმეს აკეთებინებდნენ. კლუბში მუშაობდა, გაზეთის გამოცემაში მონაწილეობდა, წიგნებს წერდა. მოგვიანებით არხანგელსკში უფრო მძიმე სამუშაოზე გაამწესეს, რადგან როგორც კოლონიის ერთ-ერთ თანამშრომელს გულწრფელად უთქვამს მისთვის, უშიშროებიდან სულ შენ ამბავს კითხულობენ და ვერ ვეტყვი, რომ კარგად ხარ, ამიტომ ძიმე სამუშაო უნდა აკეთო. როგორ უყურებს სუტეგენი მისი შეწყალების და გაცვლის ამბავს? ცხადია, ვინც პატიებას ითხოვს, დამნაშავედ გრძნობს თავს. სუტეგენი ამბობს, რომ საქმე სულ სხვაგვარადაა. მასთან უკვე 2005 წელს მისულან პროკურატურიდან, ჩეკისტები მე პირდაპირ არასოდეს მელაპარაკებოდნენო განმარტამან და შეუთავაზებიათ, პატიების თხოვნა დაწერე ზემოდან სურთ, რომ სუტეგენი ციხეში არ იყოს, მაგრამ თუ შენ არ ითხოვე, ვერ გაგიშვებენ, რადგან ისინი თავიანთ შეცდომას არასოდეს აღიარებენო. და ასეთი შეთავაზება მან არაერთხელ მიიღო.
ასეთი თხოვნის დაწერა მომთხოვეს 2005 წელს სარაპულში, 2006 და 7 წელს უკვე არხანგელსკში. ბოლოს 2010 წელს დაჟინებით მთხოვეს. ჩანდა, ჩემგან ეს თხოვნა ძალიან სჭირდებოდათ. როცა პატიების თხოვნაზე უარი ვთქვი, ამაზე ვფიქრობდი, რომ დანაშაულის აღიარება არ მსურდა. უნდა გენახათ, როგორ დაიბნენ და აღელდნენ. ამჯერად ჩანდა, რაოდენ საჭირო იყო ეს და არა მხოლოდ ჩემთვის.
თხოვნასა და საუბარში კი სუტეგენთან ბოლოს რუსეთის და შეერთებული შტატების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ალბათ ისინი, ვინც ზემოთ ხსენებულ გაცვლას ამზადებდნენ. სუტეგენი ვენაში გადააფრინეს და იქიდან გზას გაუყენეს ბრიტანეთისკენ. როგორც თვითონ ამბობს, მას იქ არავინ დახვედრია, აეროპორტიდან ვერ ფრენით წაიყვანეს და უკვე შემდეგ მისცეს რუსეთის პასპორტი, რუსეთშივე დამზადებული, უკვე საზღვრის გადაკვეთის აღნიშნული ბეჭედ დასმული. მოგვიანებით კი ბრიტანეთის ვიზაც მიიღო სამუშაოს უფლებით. თუმცა სამუშაო მას ჯერ არ დაუწყია. სუტეგენი ამბობს, რომ ადგილობრივი თუ შეერთებული შტატების დაზვერვა მას მეურვეობას არ უწევს. ასე ცხოვრობს სამშობლოში ჯაშუშად მიჩნეული კაცი ბრიტანეთში, თავისი სურვილის საპირისპიროდ, მაგრამ მუშაობის წადილით. ჩვენმა კორესპონდენტმა სუტეგენს კითხა, რატომ არ მიმართავს ფირმას, ვის გამოც ჩასვეს? იქნებ ხელი გაგიმართო თუ? Сютягинма შეუსწორა ჟურნალის ფირმა, რომლის გამოც ციხეში მოხვდით, რუსულია მოსკოვში ძერჟინსკის ყოფილი მოედნის არეალში მდებარეობსო. ამ კომპანიის წარმომადგენლები ჩემს საქმეზე მუშაობის 6 თვის განმავლობაში ძალიან კარგად მიხვდნენ მის არს, ამბობს ის. ციხეში ბრიტანელების გამო არ მოხვედრილვარო, ამტკიცებს სუტიაგინი. ისვე გულწრფელად აცხადებს ჯაშუშობას, რაც შეეხება, რომ ბრიტანელებთან მუშაობა წმინდა წყლის ხალტურა იყო. კარგად იხდიდნენ. Ბევრად მეც, ვიდრე ვიღებდი ჩემი პირადი საქმიანობისთვის, რომელშიც სულსა და გულს ვდებდი, ჯანმრთელობას ვწირავდი. სხვათა შორის ფულს ვდებდი იმაში, რომ ეს საქმე მეკეთებინ. ეს ყველაფერი კი ხალტურა იყო, ამბობს იგორ სუტიაგინი, რომელიც მაინც მაყოფილია იმით, რომ ბრიტანეთში მოხდა და არა სამშობლოდან უფრო შორს.
დასრულდა შუაღამის თავისუფლება, პროგრამა უხილავი ფარდით, რაც იმას დღეს პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ ძვირფას რადიოს მსმენელებო, დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.